Папа Францішак зацвердзіў 15 дэкрэтаў, якія тычацца беатыфікацыі і прызнання слугамі Божымі 70 чалавек, галоўным чынам ахвяраў грамадзянскай вайны ў Іспаніі, камуністычных рэжымаў ва ўсходняй Еўропе і нацысцкага рэжыма ў Германіі. Святы Отец падпісаў дакументы 27 сакавіка падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі. Сярод будучых благаслаўлёных святары, семінарысты, законнікі і законніцы, свецкія вернікі з Іспаніі, Італіі, Германіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Венгрыі і Мексікі. Адным з падпісаных дэкрэтаў папа пацвердзіў прызнання цуда, здзейсненага нямецкай законніцай Марыі Тэрэзай Бонзель. Большасць дэкрэтаў тычацца прызнання мучаніцтва ахвяраў грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Але таксама святы Отец пацвердзіў мучаніцтва румынскага дыяцэзіяльнага святара Уладзіміра Гікка, забітага камуністычнымі ўладамі ў Бухарэсці ў 1954 годзе. Сярод новых мучанікаў ёсць свецкі вернік Стефано Сандар, забіты за веру камуністычнымі ўладамі ў Венгрыі. Сярод будучых благаслаўлёных італьянскі семінарыст Рональда Рыві, варварскім чынам забіты партызанамі ў 1945 годзе, і дамініканін Джузеппе Джэроці, які загінуў у нямецкім канцэнтрацыйным лагеры Дахау таксама ў 1945 годзе.